Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចតបដើមលោកចឹងពុជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកជូបៃដិនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសទូគីនៅពេលដែលមានការតានតឹងពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នបព្វជិតអ៊ីស្លាមប្រទេសថៃស្វែងរកអ្នកដាក់គ្រាប់បាយបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្ស4នាក់ដែនដីពូតូរីកូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នដោយសារមេរោគ Zika
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Lowell ទទួលចងបានតំណែងខ្មែរនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅគ្រាដែលក្រុមអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងគណៈបកប្រឆាំងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលនោះក្រុមអ្នកសង្កេតការនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ឃើញខុសៗគ្នាពីលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់យន្តការស្រមោលនេះគឺមានតិចតួចឬមិនអាចទៅរួចតែម្ដងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពុជិនសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណលោកជូបៃដិនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសទូគីនៅចុងខែនេះនេះតាមការប្រកាសរបស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែសីហានឹងកត់សម្គាល់ជាលើកដំបូងដោយមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រទេសលោកខាងលិចចាប់តាំងពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាមកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងពេលមានទំនាក់ទំនងតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលទួគីនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលើការទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រគល់បព្វជិតអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសពីការរៀបចំចាត់ចែងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាណាដូលូដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយរដ្ឋទួគីរាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីទួគីបានប្រុងប្រៀបសំណើជាផ្លូវការមួយដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ខ្លួនលោក Fethullah Gulen បព្វជិតអ៊ីស្លាមពីការជាប់ទាក់ទិនរបស់លោកទៅនឹងរដ្ឋប្រហារនោះនៅដើមសប្តាហ៍នេះលោក Melut Cavusoglu រដ្ឋមន្ត្រីតាការបរទេសទួគីបាននិយាយថាទួគីបានទទួលសញ្ញាវិជ្ជមានពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ចំពោះការធ្វើបច្ចុប្បន្នបព្វជិតអ៊ីស្លាមនោះក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រី Binali Yildirim បាននិយាយឡើងវិញថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបើកចំហឲ្យមានការពិភាក្សាពីការសម្រុះសម្រួលបញ្ហានោះទេយោងតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN បានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីទូគីនិយាយថាដើម្បីធ្វើប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាស្រ័យលើការធ្វើបច្ចុប្បន្នលោក Gulen ឲ្យគ្មានបញ្ហានេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ការចរចាទេរដ្ឋាភិបាលទូគីបានសុំរួចទៅហើយឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នលោក Fethullah Gulen ដែលត្រូវបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការរៀបចំផែនការទម្លាក់ប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan ក្នុងអំឡុងពេលនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចជោគជ័យនៅដើមរដូវក្តៅនេះមន្ត្រីថៃកំពុងស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារគ្រាប់បែកតូចតូចចំនួន16គ្រាប់ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់ហើយនៅធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងទីសចរដ៏សំខាន់ជាច្រើនការពីយប់ថ្ងៃពហុនិងព្រឹកថ្ងៃសោកប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេមិនបានសង្ស័យក្រុមភេរវកម្មអ៊ីស្លាមអន្តរជាតិណាមួយនៅពីក្រោយការវាយប្រហារទាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបានហៅការវាយប្រហារទាំងនោះជាសកម្មភាពបំផ្លាញដោយជាការធ្វើវាយប្រហារដោយក្រុមក្នុងស្រុកដោយរបៀបវិរៈខានយោបាយមន្ត្រីខ្លះបានស្ដីបន្ទោសសមាជិកពួកបះបោអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែគ្មានក្រុមណាមួយបានអះអាងទទួលខុសត្រូវឡើយការផ្ទុះគ្រាប់បែកបង្កើតមានឡើងនៅខួបលើកទី84ឆ្នាំរបស់ព្រះមហាក្សត្រយានីសេរីកិតនៃប្រទេសថៃជាថ្ងៃបុណ្យសម្រាប់ជាតិហើយការផ្ទុះគ្រាប់បែក មួយនៃការផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនោះបានកើតមានឡើងនៅកន្លែងលំហែកាយឆ្នេរសមុទ្រក្រុងហ៊ូហ៊ីនដែលនៅទីនោះព្រះមហាក្សត្រនិងមហាក្សត្រានីមានព្រះរាជវាំងនៅទីនោះក្រុមប្រឹក្សាយោធាថៃដែលដឹកនាំប្រទេសចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014មកមើលឃើញខ្លួនជាអ្នកការពាររាជាធិបតេយ្យក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានបង្ក្រាបសកម្មជននិស្សិតនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលបានរិះគន់ជាសាធារណៈដល់ពួកឧត្តមសេនីយ៍យោធាចំពោះការធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងដំណើរការនយោបាយចាប់តាំងពីការឡើងកាន់អំណាចក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានថត់នៅក្រោមការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចំពោះការហាមឃាត់មិនឲ្យតវ៉ាប្រឆាំងសាធារណៈចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយឲ្យចូលការអប់រំសាជាថ្មីនៅជំរំដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយពួកយោធាឲ្យបានរត់បន្តឹងទូត្រាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្ននៅដែនដីពូតូរីកូកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចម្លងរាលដាលនៃមេរោគហ្ស៊ីកាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ដែនដីជាកោះនៅសប្តាហ៍នេះលោក Vivek Murthy រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវះកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាករថា 1/4 នៃពួកអ្នកស្រុក 3,400,000 អ្នកនៅកោះពូតូរីកូនឹងឆ្លងមេរោគនេះនៅចុងឆ្នាំ2016នេះពូតូរីកូបានរាយការណ៍ករណីថ្មីចំនួន 1,914 ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះដែលបានធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សឆ្លងមេរោគនោះទាំងអស់ឡើងដល់ 10,690 ករណីចាប់តាំងពីករណីទី1បានរាយការណ៍កាលពីខែធ្នូករណីមេរោគនោះចំនួន 1,000 ករណីបានកើតឡើងទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញភ័យខ្លាចថាចំនួនឆ្លងពិតប្រាកដអាចខ្ពស់ជាងនោះស្ថានភាពអាសន្ននេះបានស្នើឡើងដោយលោក Alex Jantro Gasa Padilla អភិបាលរដ្ឋដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ប្រាក់ក្នុងគ្រាអាសន្នដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគហ្ស៊ីកានៅលើកោះពូតូរីកូនោះមនុស្ស6នាក់បានរងរបួសទៅពេលដែលបុរសម្នាក់បានចាប់ផ្ដើមដុតនិងចាក់អ្នកដំណើរនៅលើរទេះភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសស្វីសកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍អ្នកត្រូវរបួសម្នាក់ជាក្មេងអាយុ6ឆ្នាំតាមប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនដៃដល់ជាបុរសជនជាតិស្វីសអាយុ27ឆ្នាំដែលបានចាក់វត្ថុរាវដែលអាចឆេះទៅក្នុងទូរទេះភ្លើងមុនពេលដុតភ្លើងជននោះក៏ត្រូវបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារហើយបានត្រូវគេដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យជាមួយជនរងគ្រោះ6នាក់ទៀតដែលត្រូវបានព្យាបាលដោយការរលាកភ្លើងហើយនឹងរបួសចាក់និងកំបិតប៉ូលីសនិយាយថាការខូចខាតរទេះភ្លើងមានតម្លៃជាង $100,000កាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ពួកឧទាមហ៊ូទីនៃប្រទេសយូម៉ានបានប្រជុំពួកសមាជិកសភានៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអាជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងពលអះអាងពីភាពគ្រប់គ្រងដ៏លើសលប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយអន្តរជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយដោយបណ្ដាញព័ត៌មានប្រធានាធិបតីអាបេតរ៉ាបូម៉ាន់ស៊ូហាឌីបានថ្កោលទោសសម័យប្រជុំសភានោះដែលមិនមានចំនួនគួររំគ្រប់គ្រាន់ហើយបានហៅការប្រជុំនោះថាជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបានព្រមានសមាជិកសភាដែលមានវត្តមានថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់របស់ប្រទេសយេម៉ែន
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនមានតំណាងជាខ្មែរដែលជាប់តំណែងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដែលមានតួនាទីអភិវឌ្ឍក្រុងនោះទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងខាងមុខនេះពួកគេទទួលចង់បានតំណាងជាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគសហគមន៍មួយចំនួនយល់ថាដើម្បីឲ្យមានតំណាងជាខ្មែរលុះត្រាតែខ្មែរនៅទីក្រុងនេះមានសាមគ្គីភាពនិងសកម្មក្នុងការបោះឆ្នោតនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីក្រុងដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនបំផុតទី2ដែលមានចំនួនប្រមាណ 30,000 នាក់កាលពីមុនទីក្រុង Lowell នេះធ្លាប់មានតំណាងជាខ្មែរ2នាក់ដែលបានជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell ក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2015មានបេក្ខជនខ្មែរចំនួន6នាក់ដែលបានឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងតែមិនមានបេក្ខជនណាម្នាក់ជាប់ដើម្បីធ្វើជាតំណាងឲ្យសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងនេះទេ ត្រង់បញ្ហានេះពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនទទួលចង់បានតំណែងជាខ្មែរនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡូនេះលោកស្រីវ៉ាត់សាវឿនអាយុ82ឆ្នាំដែលបានរស់នៅទីក្រុងឡូជាង30ឆ្នាំមកនេះចង់បានតំណែងជាខ្មែរដោយលោកស្រីបានខំស្ទុះស្ទីនាំពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតទៅបោះឆ្នោតបើទោះបីជាមិនបានជោគជ័យក៏ដោយ
ខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំចង់បានចង់បានអ្នកតំណាងខ្មែរយើងដែរចាប៉ុន្តែក៏ឆោឈ្មោះដែលມັນជាប់មិនដឹងទៅម៉េចខ្ញុំខំនាំគេទៅច្បោះច្រើនដែរចា
លោកខុនហុងអាយុ55ឆ្នាំថ្លែងថាលោកក៏ចង់បានតំណែងជាខ្មែរដែរក៏ប៉ុន្តែលោកបានខកចិត្តចំពោះអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនដែលបានជាប់ឆ្នោតហើយតែមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើសហគមន៍ខ្មែរដោយដែលបានសន្យាមុនជាប់តំណែង
គាត់ជាប់ទៅធ្វើប៉ុន្តែក្រោយពីគាត់ជាប់ទៅគាត់ដូចប្រងើយនឹងប្រជាជនអ្វីដែលគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើមែនដូចផ្លូវខ្នល់ដូចស្អីស្អីចឹងតែក្រោយពីជាប់មកហ្នឹងអត់ទន់ភ្លន់ដូចតែពេលមិនទាន់ជាប់ទេអានឹងបញ្ហាច្រើនមកហើយ
លោកអុកតាឡាយុទ្ធដែលជាសកម្មជននយោបាយម្នាក់នៅទីក្រុងឡូនីក៏មានការសោកស្ដាយពីព្រោះវាជាការខាតប្រយោជន៍សម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងនេះដែលមិនមានតំណែងរបស់ខ្លួន
តែយើងត្រូវតែមានតំណែងមួយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅទីនេះមិនមែនបានន័យថាយើងអត់មានតំណែងអត់មានអ្នកណាការពារផលប្រយោជន៍យើងទេគេការពារក៏តែយ៉ាងណាក៏គាត់មិនអាចយល់ច្បាស់ពីបញ្ហារបស់សង្គមខ្មែរយើងគាត់មិនអាចយល់ច្បាស់ពីកង្វល់របស់យើងមិនអាចដឹងអំពីយើងឲ្យបានច្បាស់ទេ
លោកស្រីលីផូលីនដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងឡូបានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីសោកស្ដាយដែលសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរនោះនៅច្រើនតែមិនមានតំណែងរបស់ខ្លួន
ចាក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបដែលអត់មានតំណែងខ្លួនគឺអន់ចិត្តមែនតើដោយសារទី1បងប្អូនខ្មែរយើងមានចិត្ត40,000នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ចាបើសិនគាត់ចេញទៅបោះក៏ជាប់ដែរប៉ុន្តែភាគតិចណាស់ដែលគាត់ចេញទៅបោះដល់អញ្ចឹងខ្ញុំសោកស្ដាយចាអត់បានជាប
់យ៉ាងណាមិញអ្នកវិភាគសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងឡូមួយចំនួនបានផ្ដល់មូលហេតុផ្សេងៗគ្នាជុំវិញបញ្ហាគ្មានតំណែងជាខ្មែរនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងឡូនេះលោកនួនវាសនាគឺជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡូកាលពីឆ្នាំ2011លោកបានបកស្រាយថាការមានតំណែងជាខ្មែរនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុងនេះជាពិសេសទាក់ទងនឹងការចាត់ចែងថវិកាអភិវឌ្ឍក្រុងការទទួលបានឱកាសការងារនិងការអប់រំជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកថាមានពលរដ្ឋខ្មែរតិចតួចទៅបោះឆ្នោត
ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងក៏លោកចេញទៅបោះឆ្នោតបានច្រើនបាទយើងមានប្រជាពលរដ្ឋ30,000នាក់ផ្លាយអ្នកដែលមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតនឹងគឺ7,000-8,000នាក់ណាហើយបាយទៅបានយើងបានទៅបោះហ្នឹងគឺមិនដល់2000នាក់ទេបាទប្រឡងហើយហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវការចំនួនដែលយកឈ្នះហ្នឹងគឺវាច្រើន
លោកលៀងស៊ីដនីដែលជាប្រធានសមាគមស្ដីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានទីស្នាក់ការនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពមេតានៅទីក្រុងឡូយល់ថាភាគច្រើនពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងឡូនេះផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាជាជាងស្ថានភាពសង្គមនៅទីក្រុងឡូនេះអាស្រ័យហេតុនេះក៏បំណងមួយនៃគម្រោងស្ដីអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលលោកកំពុងដឹកនាំគឺធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានៅទីក្រុងឡូនេះ
ការយោគយល់ការចង់ដឹងចង់ឮអំពីសភាពការឬមួយក៏រឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមក្រុងឡូវែលរៀងនេះយើងមិនសូវមានច្រើនប្រមាណដែរយើងឃើញថាបងប្អូនយើងតែងតែផ្ដោតអារម្មណ៍រឿងរ៉ាវនៅស្រុកខ្មែរច្រើនហើយយកមកដាក់នៅក្នុងសង្គមយើងដូច្នេះយើងចង់បង្វែរគាត់ផងដែរព្រោះថាឆ្នាំងបាយរបស់គាត់នៅទីនេះ
លោកប៉ែនសផលដែលជាសកម្មជននយោបាយម្នាក់នៅទីក្រុងឡូយល់ថាមិនមានដំណែងជាខ្មែរនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងគឺដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរខ្វះសាមគ្គីភាពដែលជាសំឡេងតែមួយ
មិនបានជាប់អ្នកជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដោយសារតែការរៀបចំនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងមិនទាន់បានមូលមតិគ្នាជាធ្លុងមួយត្រង់នេះខ្ញុំក៏ចង់និយាយថាត្រូវតែមានតំណាងសមាគមតំណាងខ្មែរនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងព្រោះជារឿងសំខាន់នោះគឺជាតំណាងសាសយើងសំណាងជាតិយើងហើយដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានឱកាសបម្រើសហគមន៍ខ្មែរប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានបេក្ខជនណាមួយបានអាឡិច
លោកប៉ានសូគឺជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡូកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានទទួលជ័យជំនះទេដោយសារលោកពុំសូវមានទំនាក់ទំនងច្រើនជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសហគមន៍ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសហគមន៍ឡូនេះកាន់តែច្រើនទៅបោះឆ្នោតហើយចាប់ផ្ដើមតេតងគ្នានិងពិភាក្សាគ្នាអំពីការជ្រើសតាំងតំណាងរបស់ខ្លួន
យើងត្រូវនាំគ្នាបោះឆ្នោតនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងនាំគ្នាកើតនឹងយើងត្រូវតែតិចគ្នាបង្កើតជាប្រព័ន្ធតាក់ទងឲ្យជាប់លាប់ពីព្រោះយើងនឹងបោះឆ្នោតរាល់ឆ្នាំនៅហើយយើងនឹងតិចគ្នាឲ្យស្គាល់ចិត្តគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមកតាំងអ្នកតំណាងនិងតាំងប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះប្រព័ន្ធតាក់ទងនឹងគឺសំខាន់ផុតសូមបងប្អូនគិតគូរហើយយើងនឹងកុំប្រកាន់ពីរឿងថាពេលណាយើងទៅចែកពីរឿងសហគមន៍កុំប្រកាន់ថាយើងមានទស្សនៈខាងជំនឿក៏ដោយខាងនយោបាយក៏ដោយយើងទុកម្ដុំសិន
រីឯលោកខូដារ៉ារិទ្ធដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងវប្បធម៌នៃមហាវិទ្យាល័យ Middlesex Community College នៅទីក្រុងឡូក៏ទទួលស្គាល់ថាការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នានិងពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាងមុនក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរមានសារៈសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកសម្លេងពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងឡូនេះ
យើងត្រូវរួបរងគ្នានិយាយគ្នាមានអ្នកដឹកនាំក្នុងសហគមន៍បើយើងរើសមកគ្នា4 5នាក់ណាសហគមន៍ខាងវត្តសហគមន៍ខាងនយោបាយសហគមន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ខាងសង្គមមកិច្ចយើងកុំបែងចែកគ្នាមនុស្សទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកណាជាប្រធានសហគមន៍មួយហ្នឹងជាប្រធានសមាគមមួយហ្នឹងបងអង្គុយនិយាយគ្នាយើងរៀបចំក្រុមរបស់យើងឲ្យរៀបចំរើសយើងត្រូវនិយាយយើងត្រូវគេហៅថាក្រុមណាយើងរើសអ្នកណាម្នាក់មកយើងលើកស្ទួយអ្នកហ្នឹងបានយើងអាចរកបានបើស្អាយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេយើងអត់បានអ្នកអាមេរិកកាំងគេធ្វើអញ្ចឹង
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងអាណត្តិថ្មីនឹងចាប់ផ្តើមនៅចុងឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះហើយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយចំនួនសង្ឃឹមថាបេក្ខជនខ្មែរម្នាក់នឹងជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនេះរីការពីទីក្រុងឡូរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅគ្រាដែលក្រុមអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងគណៈបកប្រឆាំងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលនោះក្រុមអ្នកសង្កេតការនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ឃើញខុសៗគ្នាថាលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់យន្តការស្រមោលនេះគឺមានតិចតួចឬមិនអាចទៅរួចតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគថ្លែងថាអ្នកនយោបាយខ្មែរអាចធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធស្រមោលនេះឲ្យបានស៊ីជម្រៅដើម្បីឈានដល់ការប្រើប្រព័ន្ធស្រមោលដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនកំពុងអនុវត្តក្នុងការពង្រឹងកិច្ចការរដ្ឋលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសមានប្រព័ន្ធសភានិយមបានបើកឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលឬរដ្ឋាភិបាលស្រមោលដើម្បីធ្វើការសិក្សានិងចោទសួរលើគោលនយោបាយសំខាន់ៗដែលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅតាមក្រសួងរដ្ឋនីមួយៗនេះបើយោងតាមការពន្យល់ពីក្រុមអ្នកវិភាគផ្នែកនយោបាយនិងសង្គមដែលបានសិក្សាពីប្រព័ន្ធនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលនៅប្រទេសអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការដាក់ឲ្យដំណើរការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលបានបើកឱកាសឲ្យក្រុមមន្ត្រីបម្រើក្រសួងរដ្ឋអាចត្រៀមការឆ្លើយតបប្រសិនបើក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលផ្ដើមការចោទសួរអំពីដំណើរការអភិជំនាញនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាទោះបីជាប្រព័ន្ធស្រមោលនេះបានដំណើរការទៅដោយជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនក្នុងនោះគឺចក្រភពអង់គ្លេសក្តីក៏ប្រព័ន្ធនេះពិបាកនឹងយកមកអនុវត្តនៅកម្ពុជាដែលអ្នកនយោបាយភាគច្រើនមិនទាន់យល់ពីដំណើរការនៃប្រព័ន្ធនេះពួកគេយល់ឃើញខុសៗគ្នាថាអ្នកនយោបាយខ្មែរអាចផ្ដើមសិក្សាលម្អិតពីប្រព័ន្ធស្រមោលនេះឬក៏ប្រព័ន្ធមិនអាចត្រូវបានយកមកអនុវត្តតែម្ដងដោយហេតុតែអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតភ័យខ្លាចនៃការបាត់បង់អំណាចរបស់ខ្លួនលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកបានថ្លែងថាក្រុមអ្នកនយោបាយកម្ពុជាមកពីគណៈបកធំៗក្នុងសភាជាតិអាចចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាស្វែងយល់ពីការរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធនេះដើម្បីបញ្ជាការវាយប្រហារគ្នាដែលបានអូសបន្លាយរាប់សិបឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងនយោបាយខ្មែរលោកនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់អំពីទូនាទីនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលនេះទេនោះទំនាស់នយោបាយតាមបែបបុគ្គលនឹងមិនអាចរកទីបញ្ចប់បានឡើយហើយផ្នែកគណិតនយោបាយចាស់របស់ពួកគេក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដែរ
ខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនព្រោះនឹងនយោបាយនេះខ្ញុំសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅគឺទៅហៃអើទៅជួយឆោខាងពេកដូចថាអញ្ចឹងទៅយើងគិតទៅជួសគ្នា
លោកថានឯនយោបាយខ្មែរមិនមានអ្វីដែលត្រូវពិបាកក្នុងការស្វែងយល់ដំណើរការនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលដែលអាចជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាស៊ីជម្រៅនៅក្នុងការអនុវត្តនិងពិនិត្យឡើងវិញនៃគោលនយោបាយដែលមិនចំណេញដល់ជាតិ
ការប្រកួតប្រជែងបែបរដ្ឋាភិបាលស្មោលនេះគឺនៅក្នុងប្រទេសជាតិតៃដែលធ្វើដូចប្រខ្មែរដែលមានសិទ្ធិនិយមនោះគឺទៅធ្វើអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមានអីពិបាកក្នុងការសិក្សាខ្ញុំមើលទៅប្រទេសគេកើតនៅក្នុងនោះនឹងដូចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅ គាត់ព្យាយាមតិចទៅវាយល់ហើយបាទ
ឯកសារនានានិយាយពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលដែលកំពុងដាក់ឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្យល់ថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលគឺជាក្រុមនៃអ្នកនយោបាយចេញពីគណៈបកនយោបាយដែលមានចំនួនសមាជិកសភាខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី2នៅក្នុងសភាថ្នាក់ទាបនៃសភាចក្រភពអង់គ្លេសវាគឺជាជំរើសចំនួនមួយសម្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលបានបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលជាច្រើនរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលទាំងអស់នោះគឺជាអ្នកនយោបាយដែលនឹងឡើងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីផ្លូវការដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាដើមប្រសិនបើគណៈបករបស់ពួកគេឈ្នះការបោះឆ្នោតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលដដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមប្រឆាំងនិងដឹកនាំដោយប្រធានក្រុមប្រឆាំងប្រធានក្រុមប្រឆាំងនេះគឺជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយដែលមានចំនួនសមាជិកសភាខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី2នៅក្នុងសភាថ្នាក់ទាបនៃសភាចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈការរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលនេះគណៈបកប្រឆាំងផ្លូវការប្រឹងប្រែងបង្ហាញខ្លួនថាជារដ្ឋាភិបាលជំនួសកំពុងរងចាំលោកហេងស្រៀងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសង្គមបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រទេសដែលបើកទូលាយនឹងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬគណៈបកប្រឆាំងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោលដើម្បីឃ្លាំមើលនឹងតម្រង់ទិសនៃការធ្វើច្បាប់និងអនុវត្តគោលនយោបាយឲ្យចំគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសផ្ទុយទៅវិញលោកថាប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរនោះបែរជាមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលស្រមោលនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់អំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់លោកនិយាយថាចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាអាចនឹងកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងក្នុងកលតិសៈមានវត្តមានរដ្ឋាភិបាលស្រមោលនេះលោកថ្លែងថា
កម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងជាអ្នកធ្វើដូច្នេះគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចតែងតែមានការបន្ទុកចិត្តថាតើសភាស្រមោលឬគណៈបកឬក៏រដ្ឋាភិបាលស្រមោលនឹងទៅប្រមូលអ្នកគ្រប់គ្រងមកផ្ដួលខ្លួនអីចឹងណាដូចជាករណីរដ្ឋាភិបាលយើងខ្ញុំស្ដាប់ទៅដូច្នេះខ្ញុំគិតថានឹងអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហានយោបាយស្រុកខ្មែរកាន់តែធ្ងន់ទៅទៀត
លោកហេងស្រៀងថ្លែងបន្តថាកង្វះវិជ្ជាជីវៈអាជីពជាអ្នកនយោបាយពិតប្រាកដនៅកម្ពុជានឹងពុំអាចបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសអាចយកប្រព័ន្ធស្រមោលនេះមកអនុវត្តបានទេហើយនយោបាយក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះនឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលពីនយោបាយដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរកំពុងធ្វើសពថ្ងៃនោះដែរ
ចុកយើងនេះខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅហាក់ដូចជានយោបាយស្រុកខ្មែរយើងហាក់ដូចជាអត់ទៅមុខរួចបាទហើយអត់ស្ូវថាតើវាចាស់ទុំជាចេះវាដូចខ្វះនៅអាជីពជាអ្នកនយោបាយដូច្នេះក៏ដឹងថាច្បាំងគ្នាជាលើអ្នកបុគ្គលជាប៉ៃតែមើលក៏ដូចថាគិតថាមុខមាត់ប៉យកចាញ់ស្ទះនេះទៅវិញទៅមកណា
បើទោះជាមានការបកស្រាយពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ឲ្យដំណើរការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលនិងផលប៉ះពាល់នៃប្រព័ន្ធនេះទៅលើនយោបាយខ្មែរក្តីក្រមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងតែម្យ៉ាងថាប្រទេសកម្ពុជាពុំមានច្បាប់ចែងពីការបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលហើយក៏មិនចាំបាច់អ្វីដែលតម្រូវឲ្យមានកម្លាំងពីរតតាំងគ្នាក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះដែរជាក់ស្ដែងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហានេះថាការបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីណាមួយដើម្បីតាមដានរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺខុសច្បាប
់អីក៏ដោយឲ្យតែត្រូវច្បាប់កុំឲ្យចេញមកនេះខ្ញុំជាគណៈកម្មការសម្បល់ដើម្បីតាមដានថាបានខុសច្បាប់អី
ស្រដៀងគ្នានឹងការអធិប្បាយរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកម្ពុជាមិនចាំបាច់មានប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលស្រមោលនោះទេទោះជាកម្ពុជាជាប្រទេសអាស្រ័យលើប្រព័ន្ធសភានិយមក្តីលោកមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏តាក់តែងច្បាប់មួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រព័ន្ធស្រមោលនេះក៏មិនអាចទៅរួចដែរព្រោះលោកយល់ថាប្រព័ន្ធនេះនឹងមិនបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនោះឡើយ
ខ្ញុំនិយាយទៅដល់ថារឿងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬធ្វើច្បាប់មួយដើម្បីបញ្ចូលឲ្យមានករណីរដ្ឋាភិបាលស្រមោលនេះអាហ្នឹងវាទៅមិនទួចទេខ្ញុំយល់ថាវានាំមានបញ្ហាវាមិនបានបំពេញផលប្រយោជន៍អីដល់ជាតិដល់ប្រជាជននេះវាមានតែជារឿងបកកើតកម្លាំងពីរប្រឆាំងគ្នាឲ្យមួយស្របស្វាមួយមិនស្របស្វាទៅបិទរួច
កាលពីឆ្នាំ2005លោកឈៀមចាន់នីត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យទទួលបន្ទុកផ្នែកការពារជាតិដោយគណៈបកប្រឆាំងនៅគ្រាដែលគណៈបកនេះប៉ុនប៉ងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោលលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទការនាំបំផុសមកបោបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោទលោកពីការកេនកងទ័ពស្រមោលដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងជួបវិបត្តិបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគណៈបករបស់ពួកគេមិនបានត្រៀមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោលនោះឡើយហើយគណៈកម្មការទាំង10ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនឹងស្រដៀងគ្នានឹងគណៈកម្មការរបស់សភានោះគឺជាយន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់យោបល់សម្រាប់ជួយការងារក្នុងគណៈបកនិងនៅសភាតែប៉ុណ្ណោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីស្អែកនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណចិនដាមន្ត្រីកម្ពុជាប៉ាគីស្ថានម្នាក់កំពុងសម្ដែងនៅក្តីសង្ឃឹមអំពីការចាប់ផ្ដើមការចរចាសន្តិភាពដែលបានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែមិនមានសញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមការចរចានោះឡើងវិញទេលោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានពមៀនសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ឲ្យប្តូរលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនហើយកុំឲ្យក្រុមគ្រួសារអាចអានអត្ថបទសាររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីព័ត៌មានឯកជននិងផ្លូវការរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រនិងបុគ្គលិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវចុះផ្សាយក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកស្រី Pelosi បានប្រាប់សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាគណៈកម្មាធិការយុទ្ធនាការសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងអង្គភាពគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាទិសដៅនៃការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនោះលោកស្រី Pelosi បានមានប្រសាសន៍នៅពេលដែលលោកស្រីធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះចេញពីរដ្ឋ Florida ទៅកាន់រដ្ឋ California នៅពេលដែលលោកស្រីបានឮអំពីការចុះផ្សាយព័ត៌មានដូចជាលេខទូរស័ព្ទចល័តនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធ website ពួកអាញាធររុស្ស៊ីសំទោសពួកអាញាធរប្រទេសអេស៊ីបបានដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញ2នាក់ដែលត្រូវបានជាប់គុកកាលពីមួយឆ្នាំមុនចំពោះការចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងនឹងភាពព្រៃផ្សៃរបស់ប៉ូលីសលោកស្រីម៉ានហេនូអែលម៉ាស្រីជាមេធាវីហើយនិងលោកយូសេសាបានជាអ្នកកសែតបានត្រូវដោះលែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីការជាប់ឃុំឃាំងអស់រយៈពេល15ខែពីបទវាយប្រហារស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅឯបាតកម្មមួយនៅក្នុងទីក្រុងអេលិចសាន់ត្រីដែលជាទីក្រុងក្បែរមាត់សមុទ្រកាលពីឆ្នាំ2013លោក Fidel Castro បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋគុយបាចំពោះពរសពសាធុការរបស់ពួកគេនៅខួប90ឆ្នាំរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama នៅក្នុងលិខិតមួយយ៉ាងវែងដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានលោក Castro ដែលបានចោះចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីគុយបាកាលពី10ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបានសរសេរទៀតថាវិជាសាស្ត្រទំនើបរបស់គុយបាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញផែនដីនេះលោក Donald Trump បានរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្សម្នាក់ដែលបានយល់ស្របជាមួយការចោទប្រកាន់របស់លោកថារដ្ឋបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះមេដឹកនាំក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah នៃប្រទេសលីបង់បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកត្រាំនៅអយុធនីការឃោសនាក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងដោយនិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតី Donald Trump បានផ្អែកលើការពិត
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.